Yohana leng afamaragu chada hayungu miberi chada agweleti afamaragu tamna katlo hayungu leng hayungu mibina katlo ya aigu ilitlem
inko da kaigu digidakwe ibida ilaga saga kontege ha Kristu tesa kaila katlay ina duguma ilitla asiye dan deregon kota makona alima karahama arinaba ila mure panda dosi atlay gu khawara dosi unkure ha ho dai tuba
Kristu tikona ibinada tafaad
tesa kai unkure cha hatuba
hidago ibide ibinada tafaad
inaiti ya aigu ili lemu Yuda tilta amugu maletla kase sada hadis hatata tuba dandirei dandi maete di aigu ili lemu. Gulo tiesa ai hagane iliwana. Sagi imbaki hidagu khoro hindo barasa ya iba dandirei. Maana inaigu tihidine ina. Heeko igasae. Inko dandirei ti aigu ili lemu. Sime daka hihitla asapanda ta idoga ma iliwane. Tiesa kaise dandere haku anatuba katlai Kristu duguma ilitla asie hangumati tatla kasana haina. Maana dandere hagumati arina ina idoge iliwane go ai. Karakila he digu koma ilipa aruki daka Kristu ge ina hingot ila buhli hatla kwaro. Takai Kristu go ai gu ilibat lakoro lense. Kila he di go yondi de lakoro, hime yonti si isariada ilitlemu. Maanat lakoro ti si ara sariada ilitlemu. Tara onkuri hako uday tuba, Kristu duguati itla asi tuba, makwahit lakoro dori. Tarat lakoro wansaba dakodosi. Kara he di go ibida ilagasa geha Kristu, yoyondi diabat lakoro.
Kila he digo yondi dat lakoro,
ya arimiba Kristu, gimaticha hase wacha hiba. Ya aiko igudigidakwi, he di lense hanti hichori onkurei.
He digo ibida, ibinada tafaadi.
Ina yoti yondi digi imbagu haki. Kristu go aigi iliko ne ibinada tafaadi. He digo yondi dat lakoro, hike gutubirisimo. Sagi imbabirisimo yoti yondi dit lakoro, taisalo at ala yesogo. Sagi imbaki nanku ili itlemu dugwa itlaas. Mahamisyon dugu birisimo. Kila he digwa nanku ili itlemu itlehidu, yoyondi diabat lakoro. Maana hiti amunkos gutitata gos ili itlemu. Kara ena hida hasiaba yondu lakoro, sagimba ina hii nanku ili itlemu itlehidi. Wanta amo garida hasanecha harapanda ta ya aigu ili itlemu na halo. Ha ya aigu birisimo na halo. Amo tena na hantuba, hedi goba yondu gimba guhaki, kime konaba sa amu dakahi agosi go ilipa ama. Hike tinanku ilitlemu goba.
Afamaragu tam, hayungu mibi ale, hayungu mibi erichada chige hanakatlo. Hangu sa asa ade, unkurei ha unkurei.
Maana, hana ya aboga akhasdirit atleso gotuba, hangu sa asa ane dandire ha dandire. Hanti kainit lehidana. Ina harila laga habirisimo gigasi he agos. Inko, gwasu oi gasi. Sagimba yondugu sikaini kwa titlaku. Yondugu he agos gwa haki. Kara he eko. Hanti baka ada ituba, hidagu khoro wakie unkurei. Maana dandere hako anatuba, dandere hangi chatani urugu gwa arago. Hangi guni safi mage. Sagimba dandere, hasa ana hie. Kila he digu basa amu hia, hike yo gwa arage ibidi. Kila he digu waka hia gosigo ilipa ama, hike tijudisei. Kara onkurei hako udaituba, kila juudisi ko naba safimago korarago bahifako wa aigumuna gosi. Dan direi hancha hanitla amogu ilitlemu hari amotituba, Kristu ya hari setlafu mako sisa dan direi. Dan direi seko andaga hadisane ibina dori sahi ekot. Inko, berehe diko na khotla igu khorot. Gi arinehe agotla ili awara. Sugu gimmai arimata haame, tla amogu ilitlemu male ibidi ya iwa igu hedi kesi. Ya aikoi. Hanti kawan hari afa inkile situba hasa ana hiekoti. Hagititla anelo e hari amo da yonduhu inisa inai. Hari amote dandiri hida hasana kia haratuba dandiri tihida gullo. Hakona bakaratla ame pandada ili liemuge. Maana atlaiga ili pandado siwane taimu na inkoti hangi kuona dandiri itikona dako. Ili mungu tididur. Baida ido hangi ili kuane muna inge. Kara ina hitu ku igi magori gong. Hee kwa igasla e. Dere muna inkoti hindi hukuna iba dandirei. Gullo dandirei hakona atli mapandada ili mge. Kara kira ido gofirine. Dandirei hagosla ina dakadosi. Sagimba dandirei ho iliko na ilakawadosi. Ha hoyo ndi dina gimba gomu na buwe esa ina. Hana ila kawada situba, ha imba ne umagunankos Yesu Kristu. Kara hangu tla asa ane dandiri ha dandiri. Ina go ai, ido hinda ili ila fah. He di go ili koma ila kawada ili lemu, hike yoti ibidi ila gasage ha ili lemu. Klima ili lemu se, yoti meti ila gasage klima ha he dike. Kara dandere hahu anatuba, ili itlemu yo ibidi ilagasa ge klima ha dandirei, hari amoda muna kira sanda hadisi.